Gara Ibrootaa boqonnaa 13. Akka obbolootaatti wal jaallachuu keessan itti fufaa, keessummoota simuu hin dagatinaa. Karaa kanaan namoonni utuu hin beekin ergamoota Waaqayyo simataniiru. Akka waan ofii isaanii wajjin mana hidhaa keessa jirtanitti warra hidhaman yaadadhaa. Akka waan ofii isaanii wajjin miidhamuutti jirtanitti namoota warra miidhamaa jiran yaadadhaa. Gaa'illi hunduma biratti ulfina qabeessaa ta'u. Ciisichi gaa'ilaas hin xureeffamin. Waaqayyo warra halaleef ejjituutti faraduuf jira. Akki jireenya keessanii horiidhaaf sassataa hin ta'in. Wanta argattaniin nu ga'a jedhaa Waaqayyo.
Ammatumaa sin dadhabu, sin buusus jedheera.
Kanaafis amanannee,
Gooftaan isa na gargaarudha, ani hin sodaadhu, namni maal na gochuu danda'a ree?
In jenna. Warra isin geggeessanii dubbii Waaqayyo isinitti himanii turan yaadadhaa. Attamitti akka jiraatan akka du'anis jireenya isaanii keessaa wanta argames ilaalaa. Fakkeenya amantii isaanii fudhadhaa duukaa bu'aa. Yesus Kristos kaleessa isuma ture, har'as bara baraanis isuma sana. Barsiisa garaa garaatiin, barsiisa orma ta'e hundumaanis karaarraa hin kaachifaminaa. Garaan namaa waa'ee seera wanta nyaatamuuf of eeggachuudhaan utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyootiin jabina argachuun gaariidha. Seerri nyaataa sonoo warra isa eeggataniif iyyuu waa'ee hin baafne. Nuyi iddoo aarsaa warri godoo sana keessa hojjetan irraa nyaachuun hin kennaminiif qabna. Hangamni lubootaa dhiiga horii aarsaaf qalamanii aarsaa cubbuutiif gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluu sanatti olin galcha. Foon horii sanaa garuu iddoo buufataa keessaa gadi baafamee hin gubama. Yesusis akkasuma dhiiga ofii isaatiin saba qulleessuudhaaf karra mandarichaa duubatti dhiphate. Kanaafis kottaa nuyi arrabsoo isa irra ga'e baannee iddoo buufataa duubatti gara isaa hin dhaqna. Nuyi mandaricha isa dhufuuf jiru in eegganna malee biyya lafaa kanaa mandara dhaabbataa hin qabu. Egaa kottaa karaa isaa utuu gargar hin kutin aarsaa galataa Waaqayyoo finneessina. Aarsichis maqaa isaa beeksisuudhaaf wanta afaan keenya keessaa ba'udha. Wanta gaarii gochuu waan qabdan warra kaaniin ga'us hin dagatinaa. Waaqayyo aarsaa akkasiitti hin gammada. Geggeessituun keessan akka warra itti gaafatamanii waan hojjetan himuuf jiraniitti waa'ee lubbuu keessaniif dammaqanii waan yaadaniif isin isaaniif abboomamaa, karaas kennaafi. Kanas gaddaan utuu hin ta'in gammachuudhaan akka isaan hojjetan godhaa. Isaan gaddaan yoo hojjetan garuu isiniif ba'eessa miti. Nuyi karaa hundumaa waan gaarii hojjechuuf hawwaa waan qabnuuf yaanni garaa keenyaa akka nu hin ceephaane hubanneerra. Isinis nuuf kadhadhaa. Caalaadhumattiyyuu akka dafee deebi'ee akkan isiniif kennamuuf cimsitanii akka kadhattan isin nan gorsa. Ammas Waaqayyo inni nagaa kennu dhiiga kakuu bara baraa sanaan Gooftaa keenya Yesuusiin tiksee hoolotaa isa guddicha warra du'an keessaa deebisee fideera. Innumti wanta isa gammachiisu karaa Yesuus Kristos nu keessatti hojjechuudhaan jaalala isaa akka gootaniif waan gaarii hundumaan isin haa qopheessu. Kristosiif baruma baraan ulfinni haa ta'u. Ameen. Yaa obboloota nana, ergaa kana gabaabseen isiniif caafa. Gorsa koo immoo obsaan akka dhaggeeffattan isin nan kadhadha. Obboleessi keenya Ximootiyoosis gadhiifamuu isaa beekaa. Anis yoo inni dhufee isaa wajjin dhufee isin nan arga. Warra geggeessituu keessan hundumaatti, warra Waaqayyoof qulqullaan hundumaattis nagaa keenya nuuf himaa. Obboloonni biyya Ixaaliyaatii dhufan nagaa isiniif hin dhaamu. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u.